В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Доброго ранку. В студії Ірина Гнатишин. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. Система, що вбила Георгія Гонгадзе, залишається в Україні, стверджує вдова журналіста.
На жаль, те, що сталося з Георгієм, сьогодні можливе. І злочинці залишаються безкарними в Україні. Процвітає вседозволеність для тих, хто при владі чи близький до влади.
Культурна контрреволюція. Хто винен втраті інтересу до високого мистецтва в Україні?
Раніше засоби масової інформації виконували певний культурно-креативний проект. Зараз відбулося спрощення і опошлення цього всього.
200 портретів до 200-річчя Кобзаря. Художник на Черкащині взявся по-своєму відзначити ювілей Шевченка.
Це мій побратим по літературі, по цьому. Я не такий художник, там, ну, а все-таки для душі це головна моя справа.
Про це та інше відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська. Вітаю, Олена.
Вітаю, Ірину. Основні закони, необхідні країні для підписання угоди про асоціацію з ЄС, можуть бути ухвалені на початку жовтня. Такий прогноз в інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, ключовими нині є три питання.
Перше питання – це закон за прокуратуру. Друге питання – це закон по міліції. І третє – це незалежне бюро розслідування. Це є матриця спеціальна, це є наше завдання, наші обов'язки, і ми готові їх будемо розглядати.
Як розповів Володимир Рибак, нині відповідні закони готуються до розгляду, тож початок жовтня – орієнтовний термін їхнього ухвалення. За словами спікера парламенту, Рада має намір 100% виконати свої обов'язки у питанні євроінтеграційних законів. Цього тижня український парламент продовжить сесійну роботу. Повернення в адміністрацію президента Росії радника Владислава Суркова не сприятиме поліпшенню українсько-російських відносин. Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив російський опозиціонер Борис Німцов. За його словами, якщо чутки про призначення виявляться правдою, відносинам Росії з Україною це точно не посприяє. Німцов заявив, що Суркову Росія, цитую, користується поганою славою. Колишній заступник голови адміністрації президента Росії Владислав Сурков також свого часу був і віце-прем'єром. На новій посаді радника президента Володимира Путіна він нібито відповідатиме і за російсько-українські відносини. У Німеччині на виборах у парламент Баварії лідерує партія близька до канцлера Ангели Меркель. За даними екзит-полів, Християнсько-соціальний союз набрав 49% голосів виборців, чого достатньо для повернення собі більшості у баварському парламенті. Тим часом сама Ангела Меркель готується до загальнодержавних парламентських виборів, призначених у Німеччині на 22 вересня. За попередніми даними, лідер Християнсько-демократичного союзу може втретє поспіль обійняти посаду федерального канцлера Німеччини. Сирійська опозиція налічує до тисячі розрізнених груп. Про це повідомляє газета «Телеграф» із посиланням на доповідь дослідницького центру IHS James. Аналітики стверджують, що понад половина бійців армії повстанців – радикальні ісламісти. Є серед опонентів режиму президента Сирії Башара Асада і бойовики угруповань, пов'язаних із Аль-Каїдою. У неділю світові лідери вітали досягнуту минулого тижня домовленість щодо Сирії. США і Росія погодили, що Сирія має надати дані про свою хімічну зброю і знищити усі її запаси до середини майбутнього року. У трьох префектурах Японії триває евакуація населення через найвищий рівень тривоги. Близько 13 мільйонів людей будуть змушені залишити свої домівки через тайфун Ман-І. Негода спричинила в Японії сильні дощі і вітер. У деяких місцевостях префектури Кіото фіксують повінь.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Система, яка вбила Георгія Гонгадзе, не ліквідована. Подібне може статися і сьогодні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявила вдова загиблого журналіста Мирослава Гонгадзе. Вона переконана, що рано чи пізно за цей ж злочин мають бути покарані не лише виконавці, а й замовники. А свавіллю системи може протистояти лише журналістська солідарність, переконана Мирослава Гонгадзе. З нею спілкувався наш колега Дмитро Воюта.
Після оголошення вироку Олексія Пукача ви заявили, що зробите усе можливе у рамках закону, звісно, для того, щоб притягнути до відповідальності замовників злочину, яких назвав Пукач. Що вам вдається у цьому плані?
Вдається, на жаль, небагато. Прокуратура не повідомляє потерпілих про хід розслідування щодо замовників.
Як ви взагалі вважаєте, чи поліпшується безпека роботи журналістів в Україні, чи динаміка навпаки гірша?
На жаль, те, що сталося з Георгієм, сьогодні можливе. І система, яка вбила Георгія, не викорінена. І злочинці залишаються безкарними в Україні. Процвітає вседозволеність для тих, хто при владі чи близький до влади. І побиття, і напади на журналістів в Україні продовжуються. В 2012 році Україна ледве втрималась у рейтингу частково вільних щодо рівня свободи слова. Що такі тенденції триватимуть, які ми бачили в 2012 році, і вони триватимуть у 2013-му, то Україна можуть назвати невільною. На жаль, у нас лише один спосіб боротьби проти свавілля влади. Наша професійність і наша солідарність. Ми мусимо захищати самих себе, навчитись захищати один одного і підтримувати один одного.
Докладніше інтерв'ю з Мирославою Гонгадзе слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете висловити свій погляд. Чи має рацію дова журналіста, вважаючи, що система, яка вбила Георгія Гонгадзе, залишається в Україні?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
У селищі Старобешеве на Донеччині провели традиційний для Приазов'я фестиваль «Мегайорти». В перекладі – велике свято, присвячене переселенню до регіону греків. Ця подія сталася в другій половині 18 століття, коли еліни прибули сюди з Криму. Зараз в Донецькій області живуть майже всі греки України, а це 77 тисяч. Гості на фестивалі були не лише з Донеччини, а й з Криму, а також Росії. Відвідала дійство і наша кореспондентка на Донеччині Олена Поваляєва.
Більше 2 тисяч людей зібралося на стадіоні у селищі Старобешеве, щоб відзначити переселення греків із Криму до Приазов'я. Гості з кожного населеного пункту формували колону та йшли по колу до сцени. Дійство виглядало схоже на карнавал, адже люди були одягнені у національні грецькі костюми, у вбрання героїв грецьких міфів, легенд та епосу. На стадіоні також влаштували ярмарок-продаж, народні майстри продавали власні вироби, одяг ручної роботи, картини, статуетки та інші сувеніри. Багато хто приготував національні блюда грецької кухні. У святковому концерті взяв участь посол Грецької республіки в Україні Василіс Пападополос. Він привітав учасників свята та сказав, що це один з найяскравіших фестивалів, який йому доводилося бачити. Особливо сподобалося на фестивалі гостям з інших міст. Едуард Саввулідіс із Херсона розповів, що в їхньому місті в школі також вивчають новогрецьку.
У нас, скажімо, недільна школа є, саме у школі вивчають. У нас невелика школа. У нас у кожному класі, починаючи з першого, по 5 людей є, по кілька людей. Це батьки, які хочуть, щоб діти вивчали. А так добровільно примусового немає в нас. Бажання є, приходять.
Світлана Кузнецова, представник Донецької облдержадміністрації, розповіла журналістам, що на Донеччині у греків є власна газета.
На території Донецької області проживають 77,5 тисяч греків. 89% всіх греків України. Грецькі класи: Маріуполь, Донецьк, 45 школ у нас.
Чиновниця додала, що уроки новогрецької мови є факультативними, але популярними. Вчителів готують у Криму, Маріуполі. Вони їздять на стажування безпосередньо в Грецію. З початку 90-х років минулого століття багато греків Донецької області повернулися на історичну батьківщину. Однак, за твердженням Світлани Кузнецової, під час кризи, яка почалася в Європі 2008 року, чимало греків залишили Елладу і знову мешкають на Донеччині. Олена Поваляєва, Радіо Свобода зі Старобешева.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко, Мар'яна
Драч, Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Києві 6:17. В студії Ірина Гнатишин. Це «Ранкова свобода». Продовжуємо програму. Про існування високої культури в Україні люди дізнаються переважно зі скандальних повідомлень. То приму національної опери піддають остракізму за неповагу до української мови. То картину молодого митця замалюють на виставці, то іншу художню виставку виженуть з приміщення. Чому так відбувається? І як розширити коло поціновувачів високої культури? Спробувала з'ясувати кореспондентка Радіо Свободи Богдана Костюк.
За роки незалежності українці втратили інтерес до театрів і концертів класичної музики, читають менше книг і майже не цікавляться репертуарами оперних постановок і балетів. Соціолог Євген Головаха пов'язує ці тенденції, серед іншого, зі зниженням платоспроможності більшості українців.
Культура дуже коштовною для багатьох людей. А по-друге, якщо брати репрезентацію в цілому, то для людей, які раніше могли вільно приїжджати у великі міста, де головні осередки культури, зараз на така поїздка достатньо коштовна.
Публіцист, письменник, перекладач Максим Стріха упевнений, що падіння інтересу до класичного мистецтва пов'язане з тим, що ніхто не займається вихованням смаків українців.
Раніше засоби масової інформації виконували певний культурно-креативний проект. Вважалося, що вони мають долучати до зразків високого мистецтва, до опери, до симфонічної музики, розповідати про музеї. Зараз відбулося спрощення і опошлення цього всього.
Маючи виконавців світового рівня, яких з розкритими обіймами приймають на найкращих світових сценах, таких як солістку Віденської опери Вікторію Лук'янець, композиторів Мирослава Скурика і Валентина Сильвестрова, українці практично нічого про них не знають. А головне, не мають шансу дізнатися, наголошують експерти. Не набагато краща ситуація із українською літературою. Українці катастрофічно мало читають і відстають не лише від сусідів на Заході, але й сусідів на Сході. За даними соціологів з українського представництва компанії TNS, інтерес до літератури нині виявляють понад 73% британців і 27% українців. Як виправити ситуацію? Наразі театральні діячі, видавці і письменники пропонують використати західний досвід залучення державних і приватних коштів та інституцій громадськості у справу популяризації культури і літератури. На порядку денному насамперед модернізація культурної політики держави, що у ній варто поєднати кращі зразки української та європейської систем підтримки класичної культури. Про це Радіо Свобода розповів міністр культури України Леонід Новохатько.
Опера і театри дуже видатні. Класичне мистецтво живе, розвивається, підтримується державою. Ті ж Франції дуже потужне міністерство культури і дуже потужна саме державна підтримка.
Додає Новохатько. А тим часом, завдяки участі Польщі та іншим державам Євросоюзу, відбуваються Львівський форум видавців, міжнародні фестивалі класичної музики у Києві, Харкові, Чернігові, прем'єри оперних і балетних вистав у Донецькому та Одеському театрах. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Висока культура, як вона виховується в Україні та Польщі? Слухайте про це сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Дев'яносторічний смілянин Федір Кучер взявся написати 200 портретів Тараса Шевченка до 200-річчя поета. Свою обіцянку митець втілює 6 років. За цей час він створив близько 100 портретів Кобзаря. Ще половину від задуманого Федір Кучер збирається здійснити до дня ювілею поета 9 березня наступного року. Наша кореспондентка на Черкащині Дар'я Бунякіна спостерігала за творчим процесом у митця.
Невелика квартира Федора Кучера у місті Сміла на Черкащині схожа на міні-музей Тараса Шевченка. Тут є і книги про поета, і твори самого Кобзаря, і близько 100 його портретів, написаних 90-річним художником. Змалочку чоловік захоплюється творчістю Шевченка. Донині пригадує, як другокласником уперше у читанці побачив заповіт. Упродовж життя Федір Кучер згадував Шевченка у своїх книжках і відтворював його образ на папері та дереві. Однак у 2007 році вже на пенсії чоловік чоловік вирішив по-справжньому вшанувати Кобзаря. До 200-річного ювілею написати 200 його портретів.
Це мій побратим по літературі, по цьому, по художничу. Я не такий художник, там, ну, а все-таки для душі це вона моя справа.
За 6 років Федір Кучер уже написав близько 100 портретів Шевченка. Усі образи художник створює на ДВП масляними фарбами на цинковому білилі. Готові роботи покриває лаком. Упевнений, що завдяки такій техніці зображення зберігатимуться століттями. Між тим, митець ніколи не працює лише над одним портретом. Одразу пише до півсотні.
Я це накинув їх усі зразу. Олівцем розмітку, щоб він відпечатувався. І всі відбив. А потім роблю фон. Фони прикладаю всіх разом. Але фони треба прикладати десь не менше 2 рази. І перший раз костюми, це одежу вкладаю. Проклав перший раз, тоді всі лиця. Це ж я всі проклав, розумієте, по черзі.
У портретиста Шевченко є поважним чоловіком із червоною краваткою та сумним, але глибоким поглядом. Щоб Кобзар дивився, проникав у душу, ніби говорив із глядачем, сподівається митець. Зрештою, за півроку до дня народження поета 90-річний художник планує написати ще близько 100 його портретів. Утім, каже, якщо не встигне, не біда.
Думаю, якщо я не зроблю, це і не обов'язково, бо ще ж це вже небагато сталося. Ще ж 4-й рік увесь теж можна робити це, щоб це як ідея, вона остається. Яке це має значення, що я не зробив, скажімо, до 9 березня, до дня народження.
Портрети Шевченка, створені Федором Кучером, уже є у кількох музеях Черкащини. Частину робіт художник планує подарувати, іншу продати. Каже, що не збирається заробляти на Шевченкові, тож за кожен портрет правитиме символічну ціну. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Сміла, Черкаси.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
А ми рухаємося далі. Українська енергетична галузь отримає потужні стимули для розвитку, а українці одержать надійних, прогнозованих та доступних постачальників енергії в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС. Такої думки дотримуються і енергетики, і представники влади, і експерти. Водночас частина фахівців наголошує, що адаптація української енергетики до європейської, яка вже розпочалася, буде складною для галузі з застарілим обладнанням. Також вони попереджають, що в умовах більшої конкуренції деякі компанії підуть з ринку, а зміни до законодавства можуть бути не до вподоби монополістам в Україні і сусідній Росії. Про це в традиційній рубриці «Ранкової свободи. Потяг до Європи». Матеріал Євгена Солонини.
Потяг до Європи. Яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? Потяг до Європи. На нього не можна запізнити. Рушаємо потяг.
Україна збільшить експорт своєї електроенергії в Європу, що дасть змогу реконструювати електромережі і модернізувати електрогенеруючі потужності, очікує голова наглядової ради «Київенерго», колишній депутат від партії регіонів Іван Плачков.
На сьогодні генеруючі потужності застаріли, вже потребують дуже великих обсягів модернізації. Генеруючі потужності України, вони будуть потрібні для збільшення генерації для споживачів, особливо європейських країн. Чому? Тому що, наприклад, в Європі побудувати електростанцію – дуже дорого,
зазначає Плачков. За його словами, на сьогодні Україна має можливість продавати вдвічі більше електроенергії, ніж споживає, наприклад, Словаччина. І тому підписання угоди про асоціацію дасть можливість і «Київенерго», і українській енергетиці загалом продавати свою продукцію до Європи. Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук додає, що після підписання угоди про асоціацію з ЄС Україні буде простіше експортувати надлишки своєї енергії. Проте енергетики відчують не лише позитив, а й певні труднощі, вважає Корольчук.
Підписанням асоціації є можливість приходу так званих великих інвесторів. Дуже велика перспектива для альтернативної енергетики, тому що сьогодні Європейський Союз поставив ціль 20% до 2020 року виробляти з відновлюваних джерел. Це позитивна сторона. Негативна, безумовно, ціни на енергоносії будуть зростати, відповідно буде зростати конкуренція.
Чи не найбільше сподіваються на угоду про асоціацію з ЄС компанії, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел та постачають обладнання і сировину для цього, вважає голова біоенергетики енергетичної асоціації України Георгій Гелетуха. Він наголошує, що нині лише 3% української електроенергії виробляється з сонця, вітру, біомаси та інших відновлюваних джерел. Однак, згідно з проектом Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики, влада й виробники енергії задекларували збільшення цієї частки до 11% за 7 років. Представник альтернативної енергетики вважає, що європеїзація української енергетики вже розпочалася після приєднання до Європейського енергетичного співтовариства.
Україна взяла на себе зобов'язання імплементувати директиву 28 по відновленим джерелам енергії Євросоюзу. Це такий базовий документ. Ми взяли на себе зобов'язання підготувати національний план дій з відновлюваної енергетики і з енергозбереження. Вже є проєкти обох цих національних планів дій. І для виробників електроенергії з біомаси відкривається зелена вулиця.
Українська енергетика стане більш екологічною, прогнозує Георгій Гелетуха. Причому, за його словами, не лише завдяки відновлюваним джерелам енергії, а й унаслідок зобов'язання України скоротити викиди теплоелектростанцій завдяки сучасному газоочисному обладнанню. Така модернізація української електроенергетики може відбутися за рахунок закордонних інвестицій у галузь, вважає Олена Рибак, директор Європейсько-українського енергетичного агентства. Але, на її думку, для цього Україна має зарекомендувати себе як надійний та послідовний партнер.
Україна декларує певні цілі, бере на себе обов'язки і їх потім не виконує. Ми на міжнародній арені, на жаль, не завжди виглядаємо як стабільний партнер.
Та чи не найбільшою зміною буде зростання конкуренції на ринку постачання енергоносіїв? Бо після підписання угоди про асоціацію Україна буде зобов'язана демонополізувати свій ринок енергетики, говорить депутат від «Батьківщини» Сергій Пашинський.
Я надіюсь, що прийдуть інвестиції. На сьогоднішній день, не дивлячись на те, що ми декларуємо демонополізацію, фактично ринок монополізований НАК «Нафтогазом» та оточенням Януковича. У нас немає по-справжньому вільних газотрейдерів, електропостачальників. Я надіюсь, що ми все-таки підпишемо асоціацію, отримаємо демонополізацію.
Для цього, на думку Пашинського, треба змінювати українське енергетичне законодавство у відповідності до європейського. Також депутат прогнозує, що підписання угоди загострить відносини між Україною та Росією, а це може призвести до технічних проблем. На думку експерта Юрія Корольчука, асоціація з Євросоюзом опосередковано вплине на ціну електроенергії для населення, яка нині є нижчою за її собівартість. Він очікує, що ціна для споживачів дещо зросте, а з іншого боку, знижуватиметься собівартість струму за рахунок модернізації електростанцій. Втім, експерти Інституту енергетичних стратегій припускають, що позитивні ефекти від асоціації з ЄС українська енергетика вповні відчує не раніше, ніж за 5 років. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
От ми опинилися на екваторі Ранкової Свободи в студії Ірина Гнатишин і далі говоритимемо про таке. Система, що вбила Георгія Гонгадзе, залишається в Україні, стверджує вдова журналіста.
На жаль, те, що сталося з Георгієм, сьогодні можливе. І злочинці залишаються безкарними в Україні. Процвітає вседозволеність для тих, хто при владі чи близький до влади.
Без бійок та блокувань спікер Рибак стверджує, що євроінтеграція об'єднала Верховну Раду.
Та я можу так сьогодні казати, що закони, що стосуються європейської інтеграції України в Європу, вони об'єднали парламент.
Про це та інше відразу після новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Німеччина підтримає підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною у разі, якщо остання виконає необхідні умови. Про це заявив посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль, передає Уніан. Відповідаючи на запитання, чи може Україна розраховувати на підтримку Берліна на саміті у листопаді, посол наголосив, що Євросоюз не працював би з Україною протягом останніх 5 років у такому режимі, якби не мав із Києвом спільної мети. При цьому посол нагадав про спільну заяву міністрів закордонних справ ЄС у грудні минулого року, в якій чітко названі очікування Європейського Союзу. Як наголосив інтерв'ю Радіо Свобода спікер Верховної Ради України Володимир Рибак, нині за до листопадового саміту Україні треба вирішити 3 питання.
Перше питання – це закон за прокуратуру. Друге питання – це закон по міліції. І третє – це незалежне бюро розслідування. Це є матриця спеціальна, це є наше завдання, наші обов'язки. і ми готові їх будемо розглядати.
Повернення в адміністрацію президента Росії радника Владислава Суркова не сприятиме поліпшенню українсько-російських відносин. Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив російський опозиціонер Борис Німцов. За його словами, якщо чутки про призначення виявляться правдою, відносинам Росії з Україною це точно не посприяє. Німцов заявив, що Сурков у Росії, цитую, користується поганою славою. Колишній заступник голови адміністрації президента Росії Владислав Сурков також свого часу був віце-прем'єром на новій посаді радника президента Володимира Путіна, він нібито працюватиме і відповідатиме і за російсько-українські відносини. Сирійська опозиція налічує до тисячі розрізнених груп. Про це повідомляє газета «Телеграф» із посиланням на доповідь дослідницького центру IHS James. Аналітики стверджують, що понад половина бійців армії повстанців – радикальні ісламісти, є серед опонентів режиму президента Сирії Башара Асада і бойовики угруповань, пов'язаних із Аль-Каїдою. У неділю світові лідери вітали досягнуту минулого тижня домовлення щодо Сирії. США і Росія погодили, що Сирія має надати дані про свою хімічну зброю і знищити усі її запаси до середини майбутнього року. У трьох префектурах Японії триває евакуація населення через найвищий рівень тривоги. Близько 13 мільйонів людей будуть змушені залишити свої домівки через тайфун Ман-І. Негода спричинила в Японії сильні дощі і вітер. У деяких місцевостях префектури Кіото фіксують повінь. Тим часом у Мексиці через негоду гинуть люди. Україні очікують на шторм і ураган, яким передували сильні дощі і повені. Загинуло вже 25 осіб. У двох штатах евакуювали понад 8 тисяч жителів. Шторм, названий Мануелом, та ураган Інгрід поки що не досягнули безпосередньо території Мексики. Очікується, що це станеться протягом дня.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Система, яка вбила Георгія Гонгадзе, не ліквідована. Подібне може статися і сьогодні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» заявила вдова загиблого журналіста Мирослава Гонгадзе. Вона переконана, що рано чи пізно за цей злочин мають бути покарані не лише виконавці, а й замовники. А свавіллю системи може протистояти лише журналістська солідарність, переконана Мирослава Гонгадзе. З нею спілкувався наш колега Дмитро Воюта.
13 років минуло після зникнення Георгія Гонгадзе. Є офіційно покарані виконавці. Як ви оцінюєте те, що через 13 років після зникнення замовники досі насіли на лави підсудних?
Я б хотіла перш за все віддати належне спершу усім, хто долучився до розслідування справи, і завдяки кому сьогодні принаймні виконавці вбивства Георгія перебувають за ґратами. На жаль, поки лише троє. Генерал Пукач, якому винесено вирок, досі перебуває в Києві, посилаючись на те, що вивчає матеріали справи. Коли матеріали своїх справ довго вивчали Тимошенко чи Луценко, то їх за це посадили за ґрати, а реальний вбивця вже півроку нібито читає справу з наміром апелювати до Верховного суду. Для мене така позиція Генеральної прокуратури є не просто дивною. Складається враження, що хтось в органах продовжує захищати генерала Пукача, щоб той уникнув покарання. Вбивство Георгія не можна назвати нерозкритим. Правильніше буде сказати, що у ньому не настало повного правосуддя. Підозрюваний у замовленні вбивства президент Кучма залишається підозрюваним. З нього не зняті звинувачення. І рано чи пізно, я переконана, покарання понесуть усі.
Після оголошення вироку Олексія Пукача ви заявили, що зробите усе можливе у рамках закону, звісно, для того, щоб притягнути до відповідальності замовників злочину, яких назвав Пукач. Що вам вдається у цьому плані?
Вдається, на жаль, небагато. Прокуратура не повідомляє потерпілих про хід розслідування щодо замовників.
Як ви взагалі вважаєте, чи поліпшується безпека роботи журналістів в Україні, чи динаміка навпаки гірша?
На жаль, те, що сталося з Георгієм, сьогодні можливе. І система, яка вбила Георгія, не викорінена. І злочинці залишаються безкарними в Україні. Процвітає вседозволеність для тих, хто при владі чи близький до влади. І побиття, і напади на журналістів в Україні продовжуються. В 2012 році Україна ледве втрималась у рейтингу частково вільних щодо рівня свободи слова. Що такі тенденції триватимуть, які ми бачили у 2012 році, і вони триватимуть у 2013, то Україна можуть назвати невільною. На жаль, у нас лише один спосіб боротьби проти свавілля влади. Наша професійність і наша солідарність. Ми мусимо захищати самих себе, навчитись захищати один одного і підтримувати один одного. І не мовчати. Не мовчати, продовжувати тиснути на владу. Справді, я бачу, журналістська спільнота не закриває очі на такі побиття. І якщо щось стається з журналістами, то це про це знають всі. І це вже важливо. Тобто вже те, що ми перестали боятися про це говорити і оприлюднювати такі факти, це вже може допомогти в тому, щоб такі напади ставалися все менше і менше. Але, на жаль, журналістська професія залишається небезпечною, не лише в Україні, залишається небезпечною у всьому світі.
З Мирославою Гонгадзе спілкувався наш колега Дмитро Воюта. Чи має рацію вдова журналіста, вважаючи, що система, яка вбила Георгія Гонгадзе, залишається в Україні? Якою є ваша думка, шановні слухачі, з приводу захищеності українських журналістів від свавілля влади? Можете телефонувати прямо зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
А з нами на зв'язку вже є слухач. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте, і ми слухаємо вашу думку.
Здравствуйте! Здравствуйте!
Доброго ранку!
Это Данилов Алексей Петрович из Донецка. Я вам сейчас говорю в эфире, как я написал в Генпрокуратуру в 2006 году об убийстве Гонгадзе, о копии у депутатов антикризисной коалиции, у Януковича, у Путина. То есть это сфабрикованное преступление спецслужбами ЦРУ США, которые, желая снизить рейтинг кучмистов, любого кучмиста на будущее при выборах, то есть Януковича, и повысить рейтинг проамериканского Ющенко, специально внушили мысли радиотехническим путем через спутники НАСА.
Дякуємо, Олексій Петровичу, за вашу думку. А напередодні ми поспілкувалися з перехожими на вулицях Києва, наскільки захищеними, на їхню думку, є зараз в Україні працівники засобів масової інформації.
Очень часто журналисты не защищены, потому что они преследуются, потому что они защищают интересы тех или иных сторон политических. Поэтому вот им происходит наподобие, как давняя история с Гонгадзе.
В принципе, на журналисты не защищены. Потому что если напишут журналисты про знаменитость, что-то неправду, или он считает, что это неправда, а она правда, может видеть.
И защищены. И настоящей свободы журналистики сегодня нет. В первую очередь от криминалитета, и во вторую очередь от власти. Потому что власть больше всего боится правды. Ну, она усеченная, потому что сегодня все масс-медиа принадлежат кому-то. И те диктуют, что говорить. И по телевидению, и в газетах, и по радио.
Рівень захисту, мені здається, звісно, він зростає. Але цієї ж свободи думки, з того напрямку, як, з допомогою якого можуть розкривати журналісти ту ж тематику, то, мені здається, ще не досить.
Наверное, об этом говорить сложно, но я думаю, что журналісти не можуть в должной мере выражать свои высказывания, потому что они могут просто пострадать. Сколько случаев, когда убивали и так далее и тому подобное.
Ще один слухач є з нами на зв'язку. Вітаємо, як вас звати, звідки телефонуєте і що думаєте про захищеність українських журналістів від свавілля влади?
Мене звати Микола, я із Сумської області. А про захищених журналістів, думаєте, що журналісти – це саме така небе. Якщо дійсно журналіст має свою незалежну від офіційної думку, то він буде неугодний нікому. А це все для того робиться, щоб підкорити журналістське незалежне під офіційне. Ну, заставити їх, так би сказати, танцювати під офіційні.
Дякуємо, пане Миколо, за вашу думку. А тепер думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Чи справді система, яка вбила Георгія Гонгадзе, залишається в Україні? Зауважу, що ця тема зачепила більше 100 відвідувачів сторінки Радіо Свобода у Facebook, але от окремі висловлювання. Валерій Козлов зазначає, це так, злочинці на волі, безневинні сидять. Владимир Гамаюнов стверджує, цитую, Гонгадзе – жертва політичної провокації, пов'язаної з інтригою навколо президента Кучми.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Студійний годинник показує 6:41. Ані президент Віктор Янукович, ані Верховна Рада, ані уряд не мають повноважень для ухвалення рішення щодо подальшої долі засудженої екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, проблема Тимошенко – суто юридичне питання. Водночас Володимир Рибак наголосив на необхідності виконувати рішення суду про позбавлення мандата народного депутата Ігоря Маркова, який входив до фракції «Партії регіонів». Також голова парламенту переконував, що євроінтеграційні закони об'єднали Верховну Раду, і тепер бійки та блокування трибуни відійдуть в історію. З Володимиром Рибаком спілкувалася Інна Кузнецова.
Президент Янукович в інтерв'ю з керівником Світового конгресу українців сказав, що немає він відповідних повноважень там стосовно пані Тимошенко, немає механізмів відповідних, щоб це питання полагодити. От, чи готовий парламент зараз знайти такі правові можливості у вигляді законів?
Сьогодні вона відбуває покарання. Там ще є декілька питань, які розглядаються. Це пройде все. Суди визначаться, можна буде потім розглядати про помилування. Це може юридично зробити президент. Але повинна бути заява от чоловіка, який хоче. Це вже юридично потім. Сьогодні законодавча база не дозволяє нікому цього зробити. Що стосується Тимошенка, це не питання на сьогоднішній день Верховної Ради. Це питання в юридичній сфері, може більше навіть в політичній. Цим питанням займається сьогодні Європа, там представники Квасневський і Кокс.
Минулий пленарний тиждень, з одного боку, був інтенсивним і результативним, тому що ухвалено євроінтеграційні закони. Багато було не зроблено з того, очевидно, що планували. Але наскільки результативним буде наступний тиждень, тобто цей, який починається?
Парламент працює, парламент може приймати рішення. Ви бачите, що в історію входять бійки, в історію входять блокування. Період учнівства вже пройшов у Верховній Раді.
Саме до конструктивної роботи підштовхнуло Верховну Раду і опозицію, і провладні фракції, саме євроінтеграційні законопроекти.
Я скажу, да, я можу так сьогодні казати, що закони, які ми розглядали, що стосуються європейської інтеграції України в Європу, вони об'єднали парламент. Тому ці закони приймалися конституційною більшістю. І я думаю, цей дух, який є сьогодні в парламенті, він буде продовжуватися.
Питання таке, наскільки впливає на депутатський корпус загалом те, що Віще ВАСУ суд продовжує позбавляти народних депутатів депутатських повноважень? Останнє рішення – це щодо депутата Маркова.
Знаєте, поки я ще рішення не отримав, в мене його ще немає. Але одні кажуть, що правильно зробили суд висновки, другі кажуть, неправильно. Я під сумнів рішення суду ставити не можу. Якщо є там порушення закону, і воно очевидно, мабуть, же суд на якісь факти звертав увагу, прийняв рішення. Прийде рішення суду, то я буду визначатися, як поступити, але закони у нас і рішення судів треба виконувати. Ви знаєте, що були раніше прийняті рішення, я писав апеляції, але мені показували всі документи і рішення не змінилося.
Із Володимиром Рибаком спілкувалася Інна Кузнецова. Повністю ексклюзивне інтерв'ю з головою Верховної Ради ви зможете почути сьогодні о 12:05 в програмі «Ваша свобода». Чи можуть відбутися вибори 2015 без Юлії Тимошенко і Віталія Кличка? Завдяки чому політик Янукович може привабити Захід? Чи потрібен референдум владі? Про це в огляді українських тижневиків від Ірини Білої.
чи можуть опинитися два найбільш рейтингових опозиційних політика Юлія Тимошенко та Віталій Кличко за бортом наступної президентської кампанії. Точної відповіді на ці запитання, як переконує «Дзеркало тижня», не існує. Опитавши кількох експертів, видання підсумовує. Те, чи з'являться прізвища Тимошенко і Кличко у виборчих бюлетенях, залежить не тільки від їхнього особистого бажання, спритності юристів, цілеспрямованості влади, позиції Заходу і Росії, а й від спроможності політичних сил, очолюваних лідерами опозиції. З цим поки що проблема, вирішенню якої, як зауважує тижневик, не допоможуть ані Конституція, ані Європейський суд. Компартія намагається набрати політичні дивіденди завдяки кампанії з проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу до Митного Союзу, пише Український тиждень і констатує, що коли ЦВК зареєструє ініціативну групу, зупинити процес буде практично неможливо. Чи потрібен референдум владі сьогодні? Існує думка, нібито Янукович підтримує його проведення, чи принаймні проти нього не заперечує. Мовляв, таким чином він робить реверанс у бік Росії, а крім того засвідчує демократичність свого режиму. Однак мінуси для президента очевидніші, стверджує тижневик. По-перше, і в країні, і поза нею він покаже себе людиною, що не в змозі контролювати ситуацію. По-друге, вся підготовка до референдуму буде однією величезною кампанією проти президента. Утім, як пише далі видання, Центрвиборчком має право взагалі не приймати до розгляду документи про створення ініціативної групи, але остаточне рішення цілком залежить від Януковича. І саме йому відповідати за будь-який варіант подальших подій навколо референдуму. Стаття називається «Референдум стане найбільшим викликом Януковичу». Спробувавши легалізувати Межигір'я і оприлюднивши в ЗМІ оновлену спортивну зовнішність на тенісному корті, Віктор Янукович дав старт власній президентській кампанії. Однак, як переконує тижневий кореспондент, для того, щоб сподобатись Заходу і переконати електорат, що він кращий кандидат у президенти на виборах 2015 року, цього замало. Проте на що варто зробити ставку чинному президенту, щоб отримати симпатію європейців та співвітчизників, видання радить публікації «Ідеальний я». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Збірна України з баскетболу вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євробаскету. Українці перемогли в Росії на першому московському марафоні. Футболісти «Металіста» розгромили київське «Динамо». Про ці та інші спортивні події детальніше Олександр Лащенко.
Голи. Очки. Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
Чоловіча збірна України з баскетболу вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату Європи, що відбувається в Словенії. Підопічні тренера Майка Фраталла поступилися одному з фаворитів турніру команді Литви із рахунком 63-70. Але головний конкурент українців у боротьбі за путівку до плей-офф латвійці програли з рахунком 56-60 бельгійцям. Отже, другий груповий раунд Євробаскету завершився в групі і таким чином. Перші чотири місця посіли Сербія, Литва, Франція та Україна. А баскетболісти збірних Латвії та Бельгії мусять тепер пакувати валізи. Наступним суперником команди України буде або господар турніру Словенія, або Хорватія. Українець Олександр Матвійчук і Ірина Смольникова з Казахстану здобули перемогу в Росії на першому московському марафоні. Матвійчук подолав дистанцію 42 кілометри 195 метрів за 2 години 19 хвилин 36 секунд. Українець Ігор Гелетей став другим, ще один представник України Сергій Марчук показав третій час. Смольникова подолала дистанцію за 2 години 44 хвилини 54 секунди. Друге місце посіла росіянка Тетяна Білкіна, замкнула трійку лідерів ще одна представниця Росії Нагіна Хаїтова. І новини футболу, як же без них. Футболісти «Металіста» розгромили вдома київське «Динамо» 3-0. Це був матч 9-го туру Чемпіонату України. Після такої перемоги харків'яни закріпилися на першому місці турнірної таблиці, випереджаючи найближчих переслідувачів Дніпропетровський, Дніпро і Одеський Чорноморець на 3 очки. Чинний чемпіон України Донецький «Шахтар» поки що на 4-му місці, відстаючи від підопічних Мирона Маркевича на 4 очки. Ну а підопічний Олега Блохіна на 6-й позиції. Матч у Харкові, незважаючи на підсумковий результат, складався напружено. «Металіст» відкрив рахунок наприкінці першого тайму і добив суперника лише у доданий арбітром час, забивши ще два голи. Олег Блохін на післяматчевій прес-конференції привітав «Металіста» з перемогою, але вважає, що рахунок 0-3 не за грою. Наприкінці ми вже ризикували, було все одно, що 1-0, що 3-0, от і пропустили голи. Загалом скажу, що команди показали якісний футбол. Нам, звичайно, не вистачило свіжості, багато грали в збірних. Все-таки у «Металіста» менше збірників. Можна було повноцінно готуватися до цієї гри, стверджував тренер київського «Динамо». А у чемпіонаті Іспанії з футболу відбулися 4 тури. Два лідери Барселона і Атлетико Мадрид не втратили жодного очка. Хоча Барса була в цьому турі лише за один крок до такої втрати. Ведучи у домашньому матчі проти Севільї 2-0, каталонці примудрилися пропустити два м'ячі. І лише у доданий суддею час Ліонель Мессі, знову ж таки, хто як не він, здійснив прохід у штрафну суперника у притаманному для нього стилі, і партнер по команді Санчес забив переможний гол. Мадридський Реал у цьому турі не переміг, зігравши з Вільяреалом у нічию 2-2. А тим часом лідер Реалу Кріштіано Рональдо підписав новий контракт із мадридцями. Термін дії до 2018 року. Рональдо буде заробляти за цим контрактом 22,5 мільйона доларів на рік. Португалець, який перейшов до Реалу у 2009 році із англійського Манчестер Юнайтед, виступав у понад 200 матчах за іспанський клуб на різних змаганнях. Він привів цю команду до перемоги в чемпіонаті Іспанії в одному із сезонів. Його середня результативність – більше гола за поєдинок. І ще про баскетбол, точніше про баскетболіста. І неабиякого баскетболіста. Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації НБА форвард Майами Хіт Леброн Джеймс одружився на шкільній подрузі Саванні Брінсон. Подружжя запросило на весільну церемонію близько 200 гостей. Леброн і Саванна зустрічаються зі шкільних років, у них є вже двоє дітей. Як передають інформагенції, церемонія відбувалася за підвищеної секретності. Не всі гості до кінця знали деталі вечора. Також заборонили користуватися телефонами. Запрошені були приховані під спеціальними тентами. Навіть на гелікоптерах журналісти не могли чітко розгледіти гостей, оскільки по дорозі до тенту їх ховали під парасольками. У списках запрошених були власник Майами Мікі Арісон, головний тренер клубу Ерік Спуельстра, а також багато одноклубників Леброна Джеймса, зокрема Дуейн Вейда і Кріс Бош. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
А зараз у ранковій свободі новини. Олено, тобі слово.
Основні закони, необхідні країні для підписання угоди про асоціацію з ЄС, можуть бути ухвалені на початку жовтня. Такий прогноз в інтерв'ю Радіо Свобода висловив голова Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, ключовими нині є три питання.
Перше питання – це закон за прокуратуру. Друге питання – це закон по міліції. І третє – це незалежне бюро розслідування. Це є матриця спеціальна, це є наше завдання, наші обов'язки, і ми готові їх будемо розглядати.
Як розповів Володимир Рибак, Рада має намір 100% виконати свої обов'язки у питанні євроінтеграційних законів. Цього тижня український парламент продовжить сесійну роботу. На сьогодні на 11 годину запланована погоджувальна рада за участю голів фракцій. Повернення в адміністрацію президента Росії радника Владислава Суркова не сприятиме поліпшенню українсько-російських відносин. Про це в ефірі телеканалу «Інтер» заявив російський опозиціонер Борис Німцов. За його словами, якщо чутки про призначення виявляться правдою, відносинам Росії з Україною точно. Це точно не посприяє. Німцов заявив, що Сурков у Росії, цитую, користується поганою славою. У Німеччині на виборах у парламент Баварії лідерує партія близька до канцлера Німеччини Ангели Меркель. За даними екзит-полів, Християнсько-соціальний союз набрав 49% голосів виборців, чого достатньо для повернення собі більшості у баварському парламенті. Тим часом сама Ангела Меркель готується до загальнодержавних парламентських виборів, призначених у Німеччині на 22 вересня. За попередніми даними, лідер Християнсько-демократичного союзу може втретє поспіль обійняти посаду федерального канцлера Німеччини. Президент Ірану Хасан Роугані може зустрітись з президентом США Бараком Обамою на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це пише видання The Guardian. Газета вказує на те, що якщо очікування підтвердяться, це буде перша така зустріч за останнє десятиліття. Захід критикує Іран за його ядерну програму, про яку у світовій спільноті відомо небагато. Водночас у неділю в інтерв'ю телеканалу ABC Барак Обама розповів, що обмінявся з новим іранським президентом листами. Раніше президент Ірану Хасан Роугані підтвердив готовність зустрітися з представниками уряду Великобританії або відновити дипломатичні відносини та обговорити сирійське питання. Священники грецьких монастирів можуть бути причетними до фінансових махінацій на 5 мільярдів євро. Як пише грецька преса, Міністерство фінансів виявило отримання низкою грецьких монастирів незаконних субсидій. Зокрема, один із монастирів на острові Крит отримав на свій рахунок 270 тисяч євро. Водночас, як наголосили видання, 5 мільярдів євро – не остаточна цифра. Це поки що результат лише 20% порушень, що розслідувалися спеціальною службою грецького Міністерства фінансів.
Дякуємо, Олено. Таким інформаційний ранок понеділка, 16 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведучі Ірина Гнатишин, Олена Римовська та звукорежисер Ігор Ісхаков. Гарного всім початку нового тижня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.